When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get 3-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
B1Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 21, Sorpresa. Abalang-abala si Rafa sa pagtitimplan ng mainit na tsokolate sa tanggapan ni Uncle Jim. Nakapaligid na nag-aabang sa inumin si Gino at Boging. Si Kiko naman ay hinahaplos ang hawak na isang malaking balahibo ni Pag-asa habang nakamasid kay Rafa. Naisip ng Binatilyo na hingin ang balahibo para maging souvenir ng B1Gang sa kasong ito. Patuloy sa pagkakwento si Joe sa kinakapatid na may kasama pang aksyon. Parang pakpak ng agila na pumapagaspas ang manggas ng malaking t-shirt na pinahiram sa dalagita. "Mukhang masarap yan ah," sabi ng isa sa dalawang bagong dating na lalaki. "Daddy, Uncle Jim," masayang bati ni Joe. "Kumusta na ang paa ni Tito Rico?" Nag-aalalang tanong agad ni Rafa sa mga lalaking galing sa hospital. "Nabali ang ilang buto, kaya kailangang ilagay sa plaster cast ang paa niya. Pero babalik din daw sa normal," nakangiting sabi ni Uncle Jim. At ang kapatid ni Rico na si Katrina, dagdag ni Mang Mike, ay nasa custody na ni Cabo Leon, Rafa. Kaya ligtas na ito kung may tao nga sa Maynila si Aldo. "Eh si Aldo, Daddy?" tanong ni Gino. "Sila ang medyo matatagalan sa ospital. Bukod sa mga sugat sa braso, natanggal ang mga ngipin nila nang sumalpok ang mukha nila sa windshield ng pick-up," ani ni Mang Mike.
"Ibig sabihin,"
nakangising sabi ni Joe,
"mag-iiba na ng pangalan si Ungol. Ang dapat na itawag sa kanya ngayon ay si Bungol, ang lalaking bungal. Piliang nagagikgikan pa ang dalawang dalagita."
"Pero Mang Mike, paano nyo kami nasundan sa kota ni Aldo?" nagtatakang tanong ni Kiko matapos na umigop sa hawak na tasa. Bumaling si Mang Mike kay Uncle Jim.
"Yan ang hirap sa mga batang to, Jim,"
nakangiting tukso nito. "Palaging nakakalimutan na sa akin lang sila natuto." Masayang nagtawanan sila bago sinagot ni Mang Mike ang tanong ni Kiko. "Nung ikwento ni Boging na sinundan niyo si Gino si Ipe, pumuslit na ako palabas ng camp. Tama kayo mga bata. Si Ipi lang ang lead natin sa kaso. Kaya nagpa siya akong hanapin ang minibus na sinakyan nyo ni Gino, Iko.
Tinuntun ko ang terminal ng minibus at nakausap ko ang konduktor nito. At naalala nito ang binabaan ninyo dahil nagsisigaw daw kayo at nagkukumahog pang bumaba. Nang i-relay sa akin ang tawag ni Rafa tungkol sa agila ni Marlon at ang plate number ng pickup ni na Aldo, simpleng detective work na lang ang kailangan para matuntun ang general area ng hideout nila. Nakangiting patuloy nito. Doon na kami nagkita-kita. Pero ang problema, singit ni Uncle Jim, ay kung saan mismo ang lokasyon ng kuta. Una nga'y magubat ang lugar at gabi pa. Saka wala ring bahayan na pwede naming pagtanungan. Kaya para kaming bulag na nagbabaka sakaling makita ang kuta. Paano niyo po kami natuntun? Ani ni Joe. Nang makarinig kami ng sunod-sunod na potok ng baril, nagtakbuhan agad kami sa direksyon ng mga iyon. Si Ipi pala ang dapat nating pasalamatan, nakangiting sabi ni Gino sa mga kasama. Kung hindi niya pinagbabaril ang mga bubuyog, edi hindi tayo nakita ni na Daddy. Ang mga agila, Uncle Jim, kamusta ho ang lagay ni na Pag-asa? Tanong ni Kiko. Malapad ang ngiti ng manager ng Eagle Camp. Salamat sa Diyos, Kiko, dahil parang walang nangyari sa mga agila. At malaki rin ang pasasalamat namin sa inyo dahil nalutas ng maaga ang kaso. Kung nagtagal pa ang mga agila sa kamay ni na Aldo, ay tiyak na maloba ang mangyayari sa mga iyon. Halos magliwanag sa tuwa ang mukha ng apat na kabataang bumubuo sa biwanggang nang marinig ang papuri ng lalaki. At saka nga pala, Kiko, niraid na rin ng pulis ang bahay ng pinagpasahan ni Ipe ng kamera ng tatay mo. Na-recover na ang kamera at makukuha mo na mamaya. At may sorpresa pa ang camp sa inyo mga bata. Patuloy ni Uncle Jim. Pagkasunduan naming magbigay ng pabuya sa pagkakalutas ninyo sa kaso. Sasagutin naming lahat ang gastos niyo, pati na ang pamasahin ninyo. Yes! Sabay-sabay nasambit ng apat. Napatalon pa si Kiko sa tuwa. Halos maubos kasi ang savings nito para lamang ipamasahe sa barko. At hindi lang yan, dagdag pa ni Uncle Jim. Mamayang gabi ay may salo-salo tayo bilang celebration sa ligtas na pagbabalik ng mga agila. Si Boging naman ang napatalon sa tuwa nang marinig na may kainan. Davao specialties po ba ang kakainin natin? Tumatakam-takam pa ang tanong nito. Of course, Boging. Panga ng barilis ang ihahanda ko para sa iyo, sagot ni Uncle Jim. Pero sa laking gulat ng lalaki ay biglang nawala ang ngiti ni Boging. Parang nadismaya pa ito sa narinig. Boging, masarap ang panga ng isdang barilis at mahal sa Maynila yon, sabi ni Mang Mike na nagtataka rin sa reaksyon ng binatilyo. Hindi naman ho sa nagre-reklamo ako. Nahihiya at kakamot-kamot ng ulong panimula ni Boging. Pero bakit pangalang unang barilis ang kakainin natin? Nasaan na yung katawan ng isda? Sayang din yun ah. Muling napuno ng magkakahalong tawanan at kantsawan ang Eagle Camp sa Malagos, Davao City.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.